Бенедикт XVI скіраваў спецыяльнае пасланне да ўдзельнікаў каталіцкага сацыяльнага тыдня, які праходзіць у сталіцы Малдовы Кішынёве з 10 па 14 кастрычніка. У сваім звароце за подпісам кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне папа заклікаў вернікаў спрыяць пабудове супольнага дабра краіны, якое з'яўляецца фундаментам грамадскага і палітычнага жыцця, а таксама неабходным крытэрыям развіцця. Святы Отец выказаў спадзяванне, што сацыяльны тыдзень паспрыяе заахвочванню малдаўскіх католікаў у актыўную дзейнасць на карысць справядлівасці, салідарнасці і правоў чалавека. Спадзяюся таксама, што час разважанняў і дыскусій абудзіць ва ўсёй Малдове надзею і любоў, адзначыў папа.